Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet, e mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo, të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri i Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Negociatori i lartë i Iranit në bisedimet e Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes historike bërtamore midis Republikës Islamike dhe fuqive botërore deklaroi se përkundër përpjekjeve intensive të bëra nga të gjitha palët e përfshira për të arritur një përfundim në raundin e 5 të bisedimeve, ai nuk është i sigurt se ky do të jetë raundi i fundit i negociatave. Zoti Abbas Erakçi, zvendës ministër i punëve të jashtme të Iranit, i bëri deklaratat të hënën, ndërsa u drejtohi gazetarve në kryeqytetin austriak, duke thënë se delegacionet që marrin pjesë në bisedimet e Vjenës mund të kthehen edhe njëherë në kryeqytetet e tyre për konsultime të mëtejshme me qeverit e tyre përkatëse. Mëtej zoti Abbas Erakçi theksoi, ne jemi tani në një pik ku po diskutohen arsyet kryesore të mosmarrveshjeve, tekstet janë bërë gati, shumë tekste janë të gatshme, por pikat e mbetura ende po diskutohen. Zvendës ministri i jashtëm iranian shtoi, unë personalisht nuk jam i sigurt nëse do të arrim në një përfundim në këtë raund bisedimesh. Sidoqoftë, ne do të arrim përpjekjet tona. Delegacionet mund të kenë nevojë të kthehen përsëri në vendet e tyre për më shumë konsultime. Asnjë vendim përfundimtar nuk është arritur ende. Ai voi në duke se bisedimet në Vjenë kanë qenë duke u zhvilluar gjatë javës së kaluar dhe shtoi, negociatat janë shumë të komplikuara, kemi të bëjmë me pikat kryesore të mosmarrveshjeve, ne mendojmë se kemi bërë progres të mirë deri më tani dhe kemi kaluar një rrugë të mirë. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit vojë në duke publikimin e lajmeve për zbulimin e varrit masiv të trupave të fëmijëve të familjeve indigjene në Kanada dhe tha se në historinë e Kanadas ka ndodhur një tragjedi e madhe njerëzore. Ditën e hënë, zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në konferencën e përjavshme për shtyp, deklaroi se është për të ardhur keq që një vend i cili e fsheh veten pas maskës të drejtave të njeriut dhe pas maskës humaniste, mban një tragjedi kaq të madhe njerëzore në historinë e vetë. Matej Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit theksoi, çështja e popullatës indigjene në Kanada vazhdon të jetë prej problematikave të rëndësishme në historinë e këtij vendi dhe ne shprehim solidaritetin me popullatën autoktone dhe indigjene të Kanadas. Qeveria e Kanadas gjithnjë duhet ta kujtojë se në çdo kohë që dëshiron të marrë gjeste humaniste, së pari të trajtoj këtë çështje në vendin e vet. Matej zoti Khatibzadeh në lidhje me dërgimin e anijes luftarake iraniane në drejtim të Venezuelës dhe paralajmërimin e autoriteteve amerikane theksoi, kjo është e drejtë e Iranit që ashtu sikur të gjitha vendet e tjera të botës të jetë i pranishëm në ujrat ndërkombëtare të gjitha deteve dhe oqeaneve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit gjithashtu paralajmëroi se askush të mos bëjë llogaritje të gabuara dhe ata të cilët jetojnë në shtëpi prej qelqi të kenë kujdes dhe të mos hedhin gur në rrugën e Iranit. Said Khatibzadeh gjithashtu duke thënë se me ndjeshmëri dhe vëmendje e kujdes të madh po vazhdojnë bisedimet e Vjenës shtoi, negociatat në Vjenë në nivel të tre grupeve kanë shënuar progres të konsiderueshëm, mirë po ende kanë mbetur disa çështje kyçe. Në lidhje me heqjen e sanksioneve nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe se është parashikuar ndonjë mekanizëm i veçantë për vërtetimin e heqjes së sanksioneve, zoti Said Khatibzadeh tha, të gjitha sanksionet e Amerikës që lidhen me marrëveshjen bërthamore të Iranit duhet të hiqen në mënyrë të padiskutueshme. Ministri i Shëndetësisë i Iranit deklaroi se në javën e ardhshme vaksina iraniane kundër virusit korona do të përgatitet përfundimisht dhe me këtë hap do të fillojë vaksinimi i përgjithshëm i qytetarëve me vaksinën iraniane. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Said Namaki, ministri i Shëndetësisë së Iranit, deklaroi, për të respektuar protokollet shëndetësore, ky injektim do të bëhet në mënyrë vullnetare. Në radhë të parë, unë dhe bashkëpunëtorët e mi në mënyrë vullnetare do të marrim këtë vaksinë. Matej, duke folur para gazetarëve, ministri iranian i shëndetësisë shtoi, vaksina iraniane kundër virusit korona është një vaksinë e cilësisë së lartë dhe e dalluar në botë, dhe përveç kësaj, edhe vaksina e përbashkët e Iranit dhe Kubës po i afrohet me sukses fazës përfundimtare, dhe së shpeti do të fillojmë vaksinimin edhe me këtë vaksin. Shefi i organizatës agjenturore të regjimit sionist Mossad, i cili së shpeti do të shkarkohet nga detyra, ka pretenduar se dëshiron shtimin e veprimeve kundër Iranit. Agjencia e lajmeve Sputnik njoftoi se Yossi Cohen, shef i organizatës agjentorore të Izraelit Mossad, Së fundmi ka pretenduar se regjimi sionist duhet të shtoj veprimet e veta kundër Iranit më shumë se në të kaluarën. Ai ka shtuar, veprimet kundër Iranit duhet të shtohen deri në një mas që pala iraniane ta kuptoi se kalimi i vijave të kuqe të Tel Avivit ka pasoja serioze. Në vazhdim jo si Cohen pretendoi, për sukses kemi nevojë për guxim dhe vullnet për të kryer operacionet e nevojshme. Rëndësia e operacioneve të sigurisë të cilat i kryejmë sot nuk është më pak se sa rëndësia e luftës të cilën do ta kemi nesër. Këto pretendime të shefit të Mosadit bëhen në kohën kur ditë më parë general Amirali Hajizadeh, komandanti i forcave ajrore hapsinore të gardës revolucionare të Iranit, në një intervist me kanalin Al Masira ka thënë: regjimi sionist është i thyeshëm dhe kërcënimet e Mosadit dhe opsioni i luftës kundër Iranit, sidomos pas disfadës së sionistëve përballë rezistencës së Palestinës, janë të kota dhe gjepura. Rezistenca e Gazës i ka dhënë një disfatë të rëndë regjimit okupator sionist. Zvendës Ministri e Punve të Jashtme të Katarit ka theksuar se regjimi sionist është forca e fundit kolonialiste në epokën bashkëpohore që po vret fëmijët dhe qytetarët e pafaqëm palestinezë. Kanali televiziv Sky News njoftoi se Lulu Al-Khatir, zvendës ministre e punve të jashtme e Katarit dhe zëdhënësja e ministrisë e punve të jashtme të Katarit, ka deklaruar se ajo çfarë ka ndodhur në agresionin e fundit të regjimit sionist kundër rripit të Gazës ishte një sulm i pabarabart i një ushtrie e cila posedon armë bërthamore. Al-Khatir, duke theksuar se fëmijët e vrarë në këtë luftë nuk ishin pjesë e Hamasit, shtoi: problemi i regjimit sionist nuk është Hamasi, por vetë fakti i vazhdimit të luftës së popullit të Palestinës gjatë 73 viteve të kaluara. Prandaj, me një rrugëzgjidhje gjithëpërfshirëse duhet të marrin fund sulmet dhe agresionet e sionistëve kundër qytetarëve të pafajshëm palestinez. Rusia ka vendosur që deri në fund të vitit të dislokojë gati 20 njësi të reja ushtarake në rajonin jugperëndimor të vendit, pas tensioneve të përshkallëzuara midis Moskës dhe Perëndimit, për shkak të veprimeve të fundit ushtarake të NATO-s përgjatë kufive rus. Agjencia e lajmeve Interfax citoi të hënën ministrin rus të mbrojtjes Sergej Shoigu të bënte këtë deklaratë, duke thënë se ky dislokim masiv është në përgjigje të veprimeve provokuese të NATO-s në rajon. Veprimet e kolegëve tanë perëndimor po shkatërrojnë sistemin e sigurisë në botë dhe po na detyrojnë të marrim kundërmasa adekuate, tha Sergej Shoigu, duke shtuar: rreth 20 divizione dhe njësi ushtarake do të formohen në qarkun ushtarak perëndimor deri në fund të këtij viti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur raketa në Evropën lindore dhe pranë kufive perëndimor të Rusisë, një lëvizje provokuese e denoncuar në mënyrë të përsëritur nga Moska. Bombarduesit dhe avionët spion amerikanë, si dhe avionët e NATO-s, janë interceptuar shpesh në afërsi të kufive të Rusisë gjatë viteve të fundit. Moska ka paralajmëruar vazhdimisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj ushtarak të NATO-s kundër kryerjes së lojrave provokuese të luftës pranë kufive të saj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha se do të ushtrojë trysnindaj presidentit rus Vladimir Putin që të respektojë të drejtat e njeriut, kur të dy presidentët të takohen në qershor në Gjenevë. Gjatë një fjalimi për nder të ditës së të rënve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Biden tha se do të takohe me presidentin Putin në Gjenevë dhe do t'ja bëjë të qartë se nuk do të tolerojmë shkeljen nga ana e tij të këtyre të drejtave. Më herët, shtëpia e bardhë njoftoi se do të vazhdonte me planet për takimin mes dy udhëheqësve pasi Microsoft identifikoi një sulm kibernetik ndaj agjensive qeveritare amerikane nga Nobelium, grupi që hyri në sistemin e kompanisë SolarWind që erdhi nga Rusia. Takimi i 16 qershorit në Gjenevë vjen mes marrëdhënieve të tensionuara për ndërhyrjen e zgjedhjeve amerikane që Moska e mohon, sulmet kibernetike dhe për çështjen e Ukrainës. Rusia e aneksoi rajonin Ukrainas të Krimes më 2014 dhe separatistët e mbështetur nga Rusia morën kontrollin e një pjese të Ukrainës lindore po atë vit. Në muajin mars të këtij viti, Joe Biden tha se ai besonte se Putini ishte një vrasës, çka nxiti një grindje diplomatike mes dy vendeve dhe e shtyu Moskën të thërriste për konsultime ambasadorin e saj në Washington. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi sot se bashkëpunimi dhe koordinimi në mes të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin e ri të dialogut është i mirëseardhur dhe i domosdoshëm. Kryeministri i Republikës së Kosovës gjatë një takimi me emisarin evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe të dërguarin e posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer ka thënë se dialogu duhet të jetë i drejtë, parimor dhe në shërbim të popujve dhe paqes e sigurisë së gjithëmbarshme. Kryeministri Kurti e vlerësoi të rëndësishëm takimin dhe kohën kur ai po ndodh në prag të takimit në Bruksel, i paralajmëruar në mes të qershorit, pas takimeve me liderët e opozitës dhe para diskutimit në kuvend për procesin e kaluar të dialogut, marrëveshjet e arritura në Bruksel dhe nivelin e zbatimit të tyre. Ndërkohë, arsyeja e vizitës të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer në Kosovë mendohet se është përkatësisht përgatitja e takimit mes kryeministrit të Republikës së Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Gjatë vizitës së fundit në Bruksel më 18 maj, kryeministri Kurti kishte deklaruar se takimi me Vučićin mund të ndodhë diku nga mesi i muajit qershor. Ndërkaq, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe të Sigurisë, Josep Borrell, kishte deklaruar se shpreson që dialogu në nivel të lartë mes Kosovës dhe Serbisë të zhvillohet para datës 22 qershor 2021. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Zgjedhjet presidenciale në Siri do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne. dimensionet e zgjedhjeve të dyta presidenciale siriane në një dekadë. Zgjedhjet e dyta presidenciale të Sirisë në 10 vjet do të mbahen ditën e mërkurë. Në këtë program do të shqyrtohen shkurtimisht dimensionet e këtyre zgjedhjeve. Zgjedhjet presidenciale siriane do të mbahen brenda vendit të mërkurën më 26 maj. Sirianët që jetojnë jashtë hedhin dhe kanë hedhur votat e tyre të enjtën e kaluar në 20 maj. Turqia dhe Gjermania bllokuan zgjedhjet në territorin e tyre, të cilat nuk u mbajtën as në Arabinë Saudite dhe Itali për shkak të mbylljes së ambasadës siriane dhe as në Katar për shkak të mungesës së një misioni diplomatik sirian. Sipas kushtetutës së re siriane e cila ka qenë në fuqi që nga viti 2012, mandati i presidentit në këtë vend është 7 vjet dhe ky mandat mund të zgjatet vetëm një herë. Kushtetuta siriane thotë se një president nuk mund të jetë president për më shumë se 2 mandate 7 vjeçare. Sidoqoftë, kjo nuk përfshin presidentin aktual të Sirisë, Bashar al-Assad, sepse ai llogaritet nga zgjedhjet e vitit 2014. Dhe Asadi i është dhënë përjashtimisht e drejta për të kandiduar për një mandat tjetër. Zgjedhjet vijnë ndërsa kushtetuta siriane e vitit 2014 vendos kushte të veçanta për kandidatët për president. Sipas kapitullit të 5 të nenit 30 të ligjit zgjedhor sirian, duhet për të pranuar kandidaturën e çdo personi, së pari ai duhet të jetë 40 vjeç dhe më i madh. Së dyti ai duhet të ketë shtetësinë siriane. Së treti prindrit e tij gjithashtu duhet të jenë sirian. Së katërti ai gjithashtu nuk duhet të jetë shtetas i një vendi tjetër përveç se Sirisë. Dhe së pesti, ai nuk duhet të jetë i privuar nga të drejtat civile dhe politike dhe të mos ketë kryer një krim të madh. Së gjashti gruaja e tij nuk duhet të jetë jo siriane. Së shtati duhet të marrë konfirmimin nga të paktën 35 anëtar të parlamentit dhe gjithsej 250 antar të dhomës së përfaqësuesve. Së teti, gjithashtu kandidati në këto zgjedhje duhet të ketë qëndruar në Siri vazhdimisht për të paktën 10 vjet. Në zgjedhjet e vitit 2014, Bashar al-Assad fitoi gati 89% të votave kundër dy rivalëve të tij. Sipas Muhammad Jihad al-Laham, kreu i gjykatës kushtetuese, 51 persona kishin njoftuar kandidaturat e tyre në zgjedhjet e fundit, por përfundimisht u konfirmuan kandidaturat e tre personave, përfshirë Bashar al-Assad, Mohamed Marai dhe Abdullah Salum Abdullah. Sekretari përgjithshëm i partisë Baath, Bashar al-Assad, me parrullën Shpresa për punë, Abdullah Salom, me partisë socialiste të unitetit, me parrullën Autoriteti i Sirisë varet nga uniteti dhe kohezioni kombëtar, dhe Ahmed Marai, kandidati i partisë Unioni i Nasirit, me parrullën Le të ndërtojmë Sirinë së bashku, hynë në fushatën zgjedhore. Megjithse populli sirian ka njoftuar gatishmërinë e tij për marrjen pjesë në zgjedhje, opozita siriane përmes propagandës së gjerë përpiqet të paraqes zgjedhjet si shfaqje e re për të konsoliduar fuqinë e Bashar al-Assad në Siri. Parisi nuk i njeh zgjedhjet e majit në Siri, tha Nicolas de Rivière, përfaqësuesi i Francës në Kombet e Bashkuara, në një takim të Këshillit të Sigurimit mbi Sirinë. Zëvendës shefi i misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Jeffrey De Laurentiis, gjithashtu tha se administrata e Joe Biden nuk do të pranonte kurrë rezultatet e zgjedhjeve në Siri, nëse ato nuk do të mbaheshin nën kujdesin e OKB-s. Ai shtoi: "Regjimi sirian po përdor zgjedhjet për të konfirmuar legjitimitetin e presidentit Bashar al-Assad." Sonia Farih, përfaqësuese britanike në Kombet e Bashkuara, gjithashtu pohoi se zgjedhjet do të mbaheshin në mungesë të një ambienti të sigurt dhe neutral dhe në gjendje të frikës së vazhdueshme. Sidoqoftë, Rusia mbështeti zgjedhjet siriane. Është për të ardhur keq që disa vende i kundërshtojnë zgjedhjet dhe i konsiderojnë ato të palishme, tha Vasili Nebenzia, përfaqësuesi i Sirisë në Kombet e Bashkuara. Ai dënoi me forcë ndërhyrjet e këtyre vendeve në punët e brendshme të Sirisë. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Mohammed Javad Zarif, gjithashtu mbështeti zgjedhjet presidenciale siriane dhe tha: Republika Islamike e Iranit mbështet qeverinë dhe popullin sirian kundër fenomenit të ligë të ekstremizmit dhe terrorizmit. Shumica e opozitës siriane gjithashtu vendosi të bojkotojë zgjedhjet. Opozitarët e varur nga Turqia kanë pretenduar se parlamenti Asadit nuk ka legjitimitet dhe se thirrja e tij për zgjedhje është e pavlefshme dhe se kjo është një shfaqje tejet qesharake dhe një përpjekje për të rilindur Asadin dhe regjimin e tij. Grupi koordinues i opozitës siriane gjithashtu i bojkotoi zgjedhjet dhe ky veprim u prit me një reagim nga Mahmud Marai.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Kandidati presidencial sirian Mahmud Marai kritikoi grupin koordinues të opozitës siriane për vendimin e tij për të bojkotuar zgjedhjet siriane. Një antar i Bashkimit Demokratik Sirian, SDF, një nga partitë e brendshme të opozitës, i tha agjencisë së lajmeve gjermane Deutsche Welle se grupi koordinues i opozitës siriane, partia më e madhe e opozitës së brendshme në Siri, është një antar i trupit të lartë negocues për kushtetutën siriane. Ai theksoi se grupi vendosi të bojkotojë zgjedhjet për shkak të varësisë së tyre nga programet e huaja në lidhje me Sirinë. Brenda Sirisë, megjithatë, personalitetet, publiku dhe media mbështetën zgjedhjet. Ne i bëjmë thirrje popullit të marrë pjesë masivisht në zgjedhje, sepse prania e një numri të madh njerëzish i jep legitimitet sistemit politik në Siri dhe neutralizon planet e armikut, tha Mohammed Haruni, presidenti Unionit të Shkrimtarve Sirian. Kazan Abdulaziz, udhëheqësi i partisë Al-Ahd, gjithashtu tha: Prania e gjyre njerëzve në zgjedhje është përgjigje vendimtare ndaj armiqve të Sirisë dhe ndaj atyre që i konsiderojnë këtë zgjedhje të pavlefshme nga ana ligjore. Zgjedhjet e 2021-shit janë të ndryshme nga ato të 2014-s. Një nga këto ndryshime është se ndryshe nga 2014-a, shumica e gjeografisë së Sirisë është nën kontrollin e qeverisë së Damaskut, dhe opozita dhe terroristët janë në një pozitë të dobët. Në zgjedhjet e vitit 2014 asnjë votim nuk u zhvillua në zonat mbajtura nga rebelët e Idbilit Verior dhe Alepos, dhe në zonat e kontrolluara ekskluzivisht nga forcat e udhëhequra nga kurdët. Një ndryshim tjetër është megjithse qeveria e Damaskut ka avantazh gjeografik në zhvillimet në Siri, sanksionet e SBA-s dhe Bashkimit Evropian kanë dëmtuar rënd ekonominë siriane, duke ulur vlerën e poundit sirian dhe duke kufizuar ushqimin, energjinë elektrike dhe karburantin. Një ndryshim tjetër i rëndësishëm është pandemia e koronavirusit, e cila është po kaq e përhapur në Siri sa në çdo vend tjetër në botë dhe mund të jetë pengesë e rëndësishme në vendimarrjen e njerëzve në zgjedhjet presidenciale. Më në fund, zgjedhjet presidenciale siriane të 2021-shit gjithashtu mbartin mesazhe të rëndësishme. Një nga mesazhet më të rëndësishme është se Siria, megjithse shpenzimet e opozitës së brendshme dhe të fuqive të huaja për mbështetjen e grupeve terroriste gjatë dekadës së fundit, tani po shkon drejt bregut të stabilitetit dhe jo të kolapsit. Siria ka arritur stabilitet politik dhe të sigurisë dhe gjeografia e saj është ruajtur. Të nderuar dëgjues, këtu minuta dhe të programit tonë për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar martirizimit të generalit martir Kasem Soleimani. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë martir.
martirizimi i General Qasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar.
Në emër të Zotit të plot fuqishëm, përshëndetje të nderuar dëgjues, qëndroni me ne në serinë e programit Martirizimi i General Qasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Një nga arsyetimet e nxjerra nga qeveria terroriste amerikane për të justifikuar shkeljen e parimeve të tilla si parimi për mos përdorimin e forcës si vrasja e shenjestruar është mbrojtja e lishme e llojit të mbrojtjes parandaluese ose mbrojtja paraprake. Mbrojtja e lishme është theksuar në nenin 51 të kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Të dashur dëgjues, ju mbi këtë temë gjithashtu mund të na informoni për pikpamjet tuaja dhe kontaktit tuaj. Mbrojtja e lishme paraprake është mbrojtje përballë veprimeve të cilat për momentin nuk janë kërcënim serioz, por mund të kthehen në një kërcënim të tillë, dhe mbrojtja bëhet vetëm duke bërë parashikime dhe paragjykime në një rast të caktuar. Doktor Mahmud Jalali, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Isfahanit në Iran, thotë: "Mbrojtja e lishme parandaluese është një veprim i papërshtatshëm që mund të ndërmarrë një qeveri për të kryer sulme të papritura, duke u mbështetur tek ushtrimi i forcës ushtarake. Për këtë arsye, të gjithë anëtarët e Komisionit të Drejtës Ndërkombëtare të vitit 1949 kanë hedhur poshtë lishmërinë e mbrojtjes së lishme parandaluese." Natalino Rinziti, profesori të Drejtës Ndërkombëtare në Universitetin Lewis të Romës, thotë: "Ekzistenca e një kërcënimi kundër sigurisë një qeverie në vetvete nuk përbën justifikim të arsyeshëm për ndërmarrjen e veprimeve ushtarake të lishme dhe ligjore, sepse kushtet justifikuese krijohen vetëm në rast të ndonjë agresioni apo sulmi të befasishëm. Përpjekja e Amerikës për të justifikuar veprimet e saj terroriste në kuadër të mbrojtjes së lishme," doktor Seyed Fazlullah Mosavi, profesori juridik i Universitetit të Teheranit, thotë: "Teoricienet e mbrojtjes së lishme parandaluese nuk mundojnë të gjejnë justifikime dhe arsyetime në kuadër të konventave të Kombeve të Bashkuara, sepse ata, pas ngjarjes së 11 shtatorit, janë munduar që të gjejnë mënyra për të anashkaluar normat dhe dispozitat e kësaj organizate. Në fakt, sipas shumë juristëve, çështja e mbrojtjes së lishme, e cila është futur në diskutim dhe që nga koha e presidentit George W. Bush, presidenti të 43-të amerikan, nuk ka asnjë kuadër ligjor që është vetëm një veprimtari politike e njashme dhe mjet për të justifikuar ndërhyrjet e Amerikës në vendet e tjera dhe një mjet për të mbuluar terrorizmin shtetëror të Amerikës." Doktor Seyed Nasrullah Ibrahimi, një tjetër profesor jurist në Universitetin e Teheranit, thotë: "Çdo lloj sulmi, të ashtu quajtur mbrojtja parandaluese ose paraprake kundër një sulmi befasues, nuk ka asnjë justifikim dhe arsyetim ligjor. Ky lloj sulmi është theksuar shumë herë si i jashtëlishëm nga ana e Kombeve të Bashkuara."
Këtu është Teherani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Pas vrasjes me qëllime të generalit Qasem Soleimani, komandanti i forcave Quds të Gardës Revolucionare të Iranit, autoritetet amerikane kanë pretenduar se ky atentat u krye për të parandaluar një sulm të gjerë kundër shtetasve amerikan dhe ishte në kuadër të interesave të qeverisë amerikane. Qeveria terroriste amerikane në deklaratën e saj pa u mbështetur qartazi në doktrinën e mbrojtjes së lishme parandaluese ose paraprake, është munduar të imponojë idenë se generali Soleimani synonte të kryente sulme kundër forcave amerikane në Irak. Ky pretendim u bë i qartë në mesazhin e fundit të Donald Trump në Twitter. Ish presidenti amerikan, në mesazhin e tij, pa prezantuar asnjë fakt apo dokument, pretendoi se Qasem Soleimani në një periudhë të gjatë ka vrarë me mira ushtar amerikan ose i ka plagosur ata rënd dhe kishte komplotuar për të vrar edhe më tepër ushtar amerikan. Përpjekja Amerikës për të justifikuar vrasjen e qëllimshme të generalit Qasem Soleimani nëpërmjet doktrinës së jashtëligjshme të mbrojtjes parandaluese. Mirë po e vërteta është se vrasja e generalit Qasem Soleimani nuk mund të justifikohet me pretendimin e vetëmbrojtjes, sepse, ndaj Amerikës, qeveria iraniane nuk ka kryer kurrë ndonjë sulm të drejtë për drejtë dhe të gjithanshëm. Veprimtaria e mbrojtjes parandaluese, e cila njihet ndryshe dhe si lufta preventuese, në asnjë mënyrë nuk është konfirmuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Dr. Mohamed Javad Zarif, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë: "Përpiluesit e konventës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara janë mbështetur në ruajtjen e paqes dhe të sigurisë kombëtare si parimin bazë të tyre dhe garantimi i kësaj sigurie dhe paqeje sipas kapitullit 7 të Kartës të Organizatës së Kombeve të Bashkuara është lënë në përgjegjësinë e Këshillit të Sigurimit të kësaj organizate. Prandaj, është Këshilli i Sigurimit ai që përcakton kuptimin e agresionit dhe pa marr parasysh për kufizimin që nxjerr Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, vendimi një qeverie për të sulmuar një qeveri apo një grup për te vendimit të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara është shkelje konventave të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe normave të shoqërisë ndërkombëtare. Disa mund të pretendojmë se, duke qenë se Garda Revolucionare Islamike në deklaratën politike të prillit 2019 në Departamentin Amerikan të Shtetit është cilësuar si organizat terroriste, atëherë çdo veprim për të sulmuar dhe kontrolluar komandantët e kësaj garde në çdo pjesë të botës është pjesë e doktrinës amerikane të luftës kundër terrorizmit. Në përgjigje të këtij pretendimi, duhet thënë se së pari, lidur me përkufizimin botëror të luftës kundër terrorizmit, nuk ka akoma një mendim të përbashkët. Së dyti, përcaktimi një forcë ushtarake si Garda Revolucionare, si një organizat terroriste, bie ndesh me jurisdiksionin ndërkombëtar dhe me garantimin e paqes dhe forcimin e sigurisë në botë. Ky veprim i Amerikës është në shkeltje të hapur dhe të parimeve të të drejtës ndërkombëtare, të tilla si barazia e jurisdiksionit të qeverisë, mos ndërhyrja, bashkëpunimi dhe misia, respektimi pavarësisë dhe integritetit territorial të shteteve, të cilat janë parime të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Si rezultat, sulmi ndaj Gardës Revolucionare Iraniane, që është një forcë ushtarake zyrtare e Iranit nga ana e Amerikës me pretekstin e luftës kundër terrorizmit, nuk mund të justifikohet si një veprim i lishëm. Me zvrasjes së qëllimshme të generalit Qasem Soleimani, komandant i lartë i forcës së Gardës Revolucionare të Iranit dhe vrasjes së paramilitarëve të grupeve terroriste, të tillë si Qaed Salim Sinan al-Teherani, një nga krerët e lartë Al-Qaidës në Yemen, në vitin 2002, Abu Musaib al-Zarqawi, një prej liderëve të Al-Qaidës në Irak, në vitin 2006, dhe Osama bin Laden, kreu i Al-Qaidës, të cilët ishin në listën e grupeve terroriste të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka ndryshim shumë të madhë. Ndryshimi më i madh është se përkundër aktivitetit të kaluar, qeveria amerikane, në vend që të vriste një prej antarëve të grupeve paramilitare terroriste, kësaj here ka vrarë një prej komandantëve ushtarak dhe zyrtar të një vendi si Irani. Kjo është në kohën kur Garda Revolucionare konsiderohet krahu ushtarak zyrtar i Iranit, forcë kjo që nuk mund të krahasohet as pak me grupet paramilitare si Al-Qaida, që janë grupe jo shtetërore dhe që janë të futur në listën e grupeve terroriste të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Përveç kësaj, vrasja e generalit nga qeveria Donald Trump nuk mund të justifikohet as edhe me ligjet e brendshme të Amerikës. Janë të shumë të ata që theksojnë se Donald Trump për një veprim të tillë që mund të fuste Amerikën në një luftë ndërkombëtare, më parë duhet të merrte lejen e Kongresit. Ligjet ndërkombëtare jo vetëm që nuk e pranojnë mbrojtjen e lishme parandaluese dhe preventuese kundër një vendi tjetër, por thekson se në çdo lloj situate, vetëm sulmi ushtarak i bazuar në arsyetime dhe fakte është mbrojtje e lishme. Përpara vrasjes së generalit martir, Kasem Soleimani nuk ka pasur ndonjë sulm të armatosur që mund të verifikonte ndërhyrjen direkte dhe të hapur të qeverisë iraniane dhe për këtë arsye ky veprim i qeverisë amerikane në vrasjen e generalit Kasem Soleimani nuk mund të justifikohet nga përjashtimet e bëra në parimin e ndalimit të përdorimit të forcës. Ky veprim i qeverisë amerikane haptazi bie ndesh me dy parime të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për mos përdorimin e forcës dhe për respektimin e integritetit territorial të shteteve. Prandaj, vrasja e qëllimshme e generalit Soleimani, komandantit të lartë ushtarak të Iranit, me pretendimin gjoja të vrasjes amerikanëve është një veprim i jashtëligjshëm dhe i papranueshëm nga juridiksioni ndërkombëtar të drejtave të njeriut dhe gjithashtu bie ndesh me kushtet dhe bazat e të mbrojtjes së ligjshme. Nga ana tjetër, marrja e masave reciproke dhe ndjekja penale e autorëve përgjegjës për këtë vrasje është një e drejtë e cila jepet Iranit sipas të drejtës dhe juridiksionit ndërkombëtar.
Dashur dëgjues, ne kemi mbërritur në fundin e kësaj pjese të programit. Pas diskutimeve të programit të sotëm, në programet e ardhshme ne do të shqyrtojmë më tej martirizimin e generalit Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Ju gjithashtu mund të ndani pikpamjet tuaja mbi temën e programit duke na kontaktuar. Deri në programin e ardhshëm, miru të gjofshim dhe Zoti qoftë me ju. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar afrimit të datës së zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime të rëndësishme.
Speciale për zgjedhjet.
Speciale për zgjedhjet e 13-ta presidenciale. Atmosferë entuziaste në zgjedhjet e vitit 1400 e bën të domosdoshme praninë e fortë të partive dhe rrymave politike me shije dhe preferenca të ndryshme. Prania e figurave të ndryshme në arenën zgjedhore dhe pjesëmarrja e segmenteve të ndryshme të shoqërisë politike dhe shoqërore është një nga faktorët nderues për Republikën Islamike. Zgjedhjet e fundit tregojnë se logjika e zgjedhjeve në sistemin e Republikës Islamike konsiston në pjesëmarrjen maksimale dhe shoqëria gjithashtu vepron me përgjegjësi duke shkuar në zgjedhje. Sigurisht të gjithë grupet politike, përfshirë reformistët dhe konservatorët, bëjnë çmos për të fituar votat e njerëzve. Asadullah Badamçian, sekretari përgjithshëm i Partisë së Koalicionit Islamik, thotë se sistemi i partisë në Iran është i ndryshëm nga partia në sistemet jo islame dhe shtoi: partia ka si qëndër Zotin, shqyrton çdo përgjegjësi të çdo kujt, me qëllim që ai të jetë i emërtuar i më i mirë, më i denjë dhe më i preferuar për të emërtuar. Prandaj, partia e vërtet islame kërkon të prezantojë më të merituarin për çdo përgjegjësi, dhe nëse ai nuk është antar i partisë, Badamçian shprehet se kjo kulturë nuk ka të bëjë me lëvizjen kolektive në zgjedhje. Zakonisht në vijën e vlerës së revolucionit islamik, që nga fillimi i revolucionit e deri më tani. Ky aktivist konservator lidhur me aktivitetin e partisë në zgjedhjet presidenciale të 18 qershorit të këtij viti thotë: mendimi i partisë është të marrë pjesë në zgjedhje për të ruajtur unitetin dhe respektimin e të gjithë rrymave dhe preferencave të ndryshme. Në zgjedhjet presidenciale, të gjithë ata që garojnë për postë nuk kundërshtohen nga Partia Islamike. Me qenë se kjo është e drejta ligjore e çdo personi, nuk ka nevojë që ai të kundërshtohet. Ai thot se si pas kushtetutës është përgjegjësi e këshillit të mbrojtjes të përcaktoj kualifikimin apo skualifikimin e kandidatëve. Ai thekson se nëse kemi 50 kandidat presidencial, nuk ka asgjë të keqe që ata të prezantojnë veten e tyre në mënyrë që populli t'i njohë ata. Në fund të fundit është detyrë e drejtorëve dhe partive politike që për hapin e dytë të revolucionit midis tyre të zgjedhin personin e duhur dhe të krijojnë një civilizim të ri, një shoqëri model dhe qeveri të denjë për Republikën Islamike dhe personi më i mirë zakonisht është një person. Madam Tian beson se është e natyrshme që përdorimi maksimal i të gjithë kapaciteteve për të garuar midis perspektivave të ndryshme. Por atje ku është në interes të publikut, sistemit dhe detyrës fetare, ne duhet të arrijmë imunitetin. Ai tha se është një detyrë fetare, kombëtare dhe politike të vendosësh se kush duhet të jetë në këtë pozitë dhe kush duhet të largohet në favor të ti. Tani, nëse ky person ju prezantua njerëzve nga një parti si e jona, dhe prejardhja, puna, natyra revolucionare, shëndeti, pastërtia, ndershmëria, aftësia për të mbledhur të gjithë forcat dhe mendja novatore atij personi janë marrë në konsiderat dhe partia ka vlerësuar se ai ishte i emëruari më i mirë se të tjerët, është shumë mirë që rivali të tërhiqet sesa të garojë një person pa mbështetje organizative dhe popullore dhe vetëm për shkak të personalitetit të tij. Megjithëse aktorët kryesorë në zgjedhjet e dy dekadave të fundit kanë qenë nga rrymat reformuese dhe konservatore, tani po krijohet një rrymë e tretë, që është përqendruar në përmirësimin e jetës së njerëzve dhe zbatimin e drejtësisë. Nevoja e shoqërisë sot është shtukja e varfërisë, pabarazisë, papunësisë, diskriminimit, korrupsionit, dhe njerëzit nëpërmjet zgjedhjeve për këtë çështje kërkojnë zgjidhje nga politikanët. Zgjidhja e problemeve të jetës së njerëzve në Iran varet nga përdorimi optimal i të gjithë kapaciteteve të brendshme dhe heqja e pengesave në prodhim dhe mbështetjen e prodhimit, si dhe krijimi i motivit në aktivitetet ekonomike për të konkuruar në një prodhim më të mirë. Studimet tregojnë se një pjesë e rëndësishme e inflacionit dhe papunësisë është për shkak të keq menaxhimit dhe problemeve në bashkëveprimet ekonomike dhe shpërndarjen e mallrave në rrjetin e konsumatorit. Këto dobësi kanë bërë që mallra të arrijnë tek njerëzit me kosto më të lartë dhe vendi të drejtohet me një kosto më të lartë, e cila shkakton inflacion dhe dëmton punësimin. Në ekonomi, kushtimi i vëmendjes tek prodhimi dhe vëmendja ndaj nevojave sociale dhe ekonomike të popullit është zgjidhja e shumë problemeve ekonomike. Fakti është se situata sot në Iran është e ndryshme nga e kaluara dhe diskursi i Iranit është i ndryshëm nga rajoni dhe nga bota. Irani është në një situatë ndryshme për sa i përket fuqisë, kapitalit dhe shpërndarjes së forcave sociale. Në një situatë të tillë është e natyrshme që konkurenca e palëve të përqendrohet në çështjen ekonomike, politike dhe sociale. Azat Armaki, një studiues i çështjeve sociale në këtë fushë, tregon rolin e rëndësishëm të forcave sociale në zgjedhje dhe thotë: në situata të tilla, forcat shoqërore shpesh vendosen në ball për të shpjeguar domosdoshmëritë, kërkesat dhe nevojat e shoqërisë. Dhe atëherë këto nevoja kthehen në kërkesa politike, që më pas forcat politike diskutojnë mes tyre dhe prej tyre zgjidhet individi fitues. Ky studiues i çështjeve shoqërore beson se diskursi pro dhe kundër formohet para zgjedhjeve, dhe kjo është arsyeja pse shoqëria hyn në aktivitetin politik. Lidhur me situatën e votave në zgjedhjet e këtij viti, Azat Armiki thotë: asnjë periudhë e zgjedhjeve nuk është e njëjtë dhe nuk është ende qartë se si do të jetë struktura e forcave politike. Në çdo rast, kandidatët do të emërohen nga Këshilli i Mbrojtjes dhe sipas procedurës që ekziston në të gjithë sistemet zgjedhore. Disa figura politiko-fetare do të prezantohen për zgjedhje dhe presidenti do të zgjidhet nga vota e popullit. Në këtë proces, partitë me konkurrencë, partitë me kandidatë të pavarur të përpiqen të marrin më shumë vota. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.